Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Benedikt 16. zmenil pravidlá konkláve.
Kardinál Tomko na audienciu pápeža.
Začal sa kongres o svätých Cyrilovi a Metodovi.
A k tomu pravidelná rubrika o druhom vatikánskom koncile, tentokrát o mladom teológovi Ratzingerovi. Viac už v nasledujúcich minútach Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Benedikt 16. dnes vydal apoštolský list vo forme motu proprio s názvom Normas non nullas. Nové motu proprio upravuje a doplňuje predchádzajúce, publikované v roku 2007, týkajúce sa úpravy noriem apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Univerzi Dominici Gregis, ktoré sa vzťahujú na otázky voľby nového pápeža. Jednou z najdôležitejších úprav Benedikta 16. je zmena 37. bodu apoštolskej konštitúcie, podľa ktorej bolo potrebné čakať 15 dní od vyhlásenia sede vacante, aby sa mohlo začať konkláve. Svätý Otec upravuje tento bod spôsobom, že ponecháva v platnosti lehotu 15 dní, ale dáva právomoc kardinálskému kolégiu začať konkláve ešte pred uplynutím tejto lehoty za podmienky, že sú prítomní všetci kardináli volitelia, ktorých nehatí odôvodnená prekážka. Rovnako ponechal v právomoci kardinálov odložiť z vážnych dôvodov začiatok konkláve maximálne však do 20. dňa od vyhlásenia sede vacante.
Počas dnešného briefingu na margo tejto zmeny monsignor Pierluigi Celata, vicekamerlengo Svätej Rímskej cirkvi, uviedol.
Všeobecný zámer, ktorý mal Svätý Otec sám jasne uviedol, vzhľadom na významnú podstatu predmetu zaistiť čo možno najlepší postup pri voľbe rímskeho pápeža, najmä spoľahlivejšiu interpretáciu a realizáciu niektorých ustanovení samotnej konštitúcie.
Novinárov zaujímal aj presný dátum začiatku konkláve, ktoré by sa malo konať ešte pred 15. marcom. Páter Lombardi v tejto súvislosti povedal.
Nemôže sa samozrejme uskutočniť pred 1. marcom, pretože kardináli sa nemôžu stretnúť pred týmto termínom. Musia byť zvolaní na prvú generálnu kongregáciu, no a na nej pravdepodobne o niečom takom ešte nerozhodnú. Takže si myslím, že budeme musieť ešte počkať na niektoré prvé marcové dni, než oznámime formálne rozhodnutie.
Nevyhnutné je však aj počkať na príchod všetkých kardinálov voličov, ktorým to zdravotný stav dovolí.
Na súkromnej audiencii dnes Benedikt 16. prijal členov komisie kardinálov, ktorú v minulosti poveril vyšetrovaním prípadu úniku dôverných dokumentov. Podľa komuniké tlačového strediska Svätej stolice Benedikt 16. sa chcel osobne poďakovať kardinálom Julianovi Harenzovi, Jozefovi Tomkovi a Salvatorovi de Giorgimu za ich prospešnú službu a vyjadril zadosťučinenie s výsledkami vyšetrovania. Svätý Otec zároveň rozhodol, že všetky dokumenty týkajúce sa vyšetrovania, ktorých obsah je známy iba jemu, ostanú k dispozícii jedine novému pápežovi.
Taliansko. Prvý deň kongresu pod názvom Svätý Cyril a Metod medzi slovanskými národmi 1150 rokov od začiatku misie sa dnes začal archierejskou liturgiou v bazilike Santa Maria Maggiore, ktorej predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak. V závere liturgie sa prítomným prihovoril arcibiskup Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné cirkvi. V krátkosti vyzdvihol symbolicko-historický význam tohto miesta, na ktorom na začiatku misie solúnskych bratov odznela po prvýkrát liturgia v staroslovenčine. Na pápežskom orientálnom inštitúte potom kongres, ktorému predsedá kardinál Jozef Tomko, začal príhovorom jeho rektor James McCann. Slovenský kardinál vyzdvihol ovocie misie solúnskych bratov, ktoré je ešte stále prítomné predovšetkým v stredovýchodnej Európe, no vďaka emigrácii aj v celej Amerike a Austrálii. Poukázal tiež na význam tohto akademického podujatia, ktoré je doplnením národnej púte do Ríma. Po ňom nasledoval príspevok monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, ktorý sa venoval historickému a politickému aspektu misie svätých Cyrila a Metoda.
Po nitrianskom biskupovi vystúpil so svojím príspevkom arcibiskup Cyril Vasil, v ktorom sa venoval ekleziologickému kontextu misie svätých Cyrila a Metoda medzi Byzanciou a Rímom. Hlavným bodom dopoludnejšieho programu bolo vystúpenie kardinála Gianfranca Ravasiho, predsedu Pápežskej rady pre kultúru, ktorý poukázal na vzťah prekladov Svätého písma a rozvoja národných kultúr. Do širokého kontextu tohto fenoménu zasadil prínos svätých Cyrila a Metoda. V tejto súvislosti objasnil termín inkulturácia, ktorá sa deje prostredníctvom písaného slova. Dopoludnejší blok prednášok ukončil profesor Christian Hanik, odborník na slovanskú filológiu na Univerzite vo Würzburgu, ktorý sa venoval téme liturgia v národných jazykoch, teologické a pastoračné otázky vo svetle diela svätých Cyrila a Metoda.
Popoludní odzneli prednášky pátra Richarda Čemusa, profesora na Pápežskom orientálnom inštitúte, doktora Andreja Škovieru zo Slovenskej akadémie vied a doktora Šimona Marinčáka z Trnavskej univerzity. Kongres po prvom dni zhodnotil monsignor Tomáš Galis, žilinský biskup, nasledovne.
Cítim sa veľmi povďačne aj po tej stránke, že tie, môžeme povedať, že akademické naozaj veličiny, ktoré tu prednášajú, tak z rôznych aspektov ukázajú na takú tú originalitu a predsa len na takú jedinečnosť tých dvoch bratov z Solúna, práve preto, že oni naozaj spájali ten východ aj západ, teda tú cirkev východu a latinskú.
Nasleduje 22. časť rubriky Jaroslava Mudroňa o druhom vatikánskom koncile s názvom Zjavenie a mladý teológ Ratzinger.
V deň otvorenia štvrtej fázy koncilu 14. septembra 1964 dostali tzv. Odborníci na koncile nótu, ktorá im pripomínala ich práva a povinnosti. Išlo o určité obmedzenia pre ich činnosť. Mali odpovedať na otázky, ktoré im položia biskupy, ale nič navyše. Nemali vnucovať koncilovým mocom svoje názory ani verejne šíriť svoje náhľady na koncilové témy. Nemali poskytovať interviu ani publikovať interné veci, o ktorých sa hovorilo na koncile a neboli zverejnené tlačovou konferenciou. Za touto nótou pre odborníkov stál pápež Pavol VI, ktorý takouto cestou odpovedal na početné žiadosti koncilových otcov na nediskrétnosť niektorých svojich poradcov. Pripomeňme, že každý biskup mohol prísť na koncil v sprievode jedného sekretára a jedného odborníka, to je teológa, s ktorým mohol konzultovať témy, o ktorých sa rokovalo na zasadaniach. Medzi početnou skupinou vyše 2000 odborníkov mal svoje miesto aj mladý 37-ročný profesor z Münstera Josef Ratzinger, ktorý prišiel na koncil ako odborník kolínskeho kardinála Josefa Frinksa. Samozrejme, z počiatku meno Josefa Ratzingera väčšine z koncilových otcov nič nehovorilo, hoci jeho myšlienky sa prostredníctvom kardinála Frinksa stali smerodajnými pre koncil ešte pred jeho samotným začiatkom.
Rok pred otvorením koncilu bol kardinál Frinks požiadaný o to, aby vystúpil v talianskom Janove s verejnou prednáškou o pripravovanom koncile. Kardinál Frinks poveril úlohou napísať preňho text tejto prednášky svojho odborného asistenta 34-ročného Ratzingera. Prednáška mala veľký úspech. Jej nemecká verzia bola vydaná v dvoch nemeckých časopisoch a čoskoro bola preložená aj do francúzskeho jazyka. Jej talianske znenie sa dostalo aj do rúk pápeža Jána 23., ktorý začiatkom roku 1962 pozval kardinála Frinksa na osobitnú audienciu a poďakoval mu za podnetné myšlienky pre pripravovaný koncil.
V texte prednášky kardinál Frinks, či lepšie povedané jeho poradca Josef Ratzinger, podal výstižný opis spoločenských zmien a kultúrnych reálií, ktoré predstavujú nové výzvy pre cirkev. Niekomu by sa mohlo zdať, píše autor prednášky, že preváha tejto novej civilizácie je víťazstvom európskeho životného štýlu. Avšak skúsenosť dvoch svetových vojen ukázala temnú a násilnú stránku európskej kultúry a nechala ostatné národy v pochybnosti nad kresťanstvom a jeho schopnosťou meniť svet. Ázičania si všímajú kresťanskú históriu krvi prelievania a prenasledovania a pýtajú sa seba samých, či trpezlivý duch Indie alebo umiernený a odpúšťajúci úsmev Budhu neponúka vierohodnejší prísľub pokoja než kresťanstvo. Koncil je preto podľa münsterského teológa veľkou príležitosťou pre sebereflexiu a otvorenie sa pre nové horizonty. Slovo katolícky, všeobecný, stráca svoj význam, ak cirkev nepríjma so záujmom rôznorodosť ľudskej kultúry. Aby sa posilnila táto stránka cirkvi, je potrebné dať väčšiu právomoc miestnym biskupom, ktorí najlepšie poznajú lokálne pomery. Až potom možno budovať jednotu biskupského zboru okolo jeho pevného stredobodu, ktorým je Petrov stolec.
Profesor Ratzinger sa na koncil díval nádejne, ale tiež kriticky. Zo siedmých predloh, ktoré dostali konciloví otcovia v predstihu pred začiatkom koncilu, sa mu pozdávali len dve – o liturgickej obnove a o jednote s pravoslávnou cirkvou. Obzvlášť vyhradený postoj zaujal voči schéme s názvom o prameňoch zjavenia. Spolu s inými nemeckými a francúzskymi teológmi začal priam agitačnú činnosť proti tejto predlohe, ktorá odsudzovala akýkoľvek vedecký a historicko-kritický prístup k výkladu Svätého písma. V spolupráci so svojím niekdajším učiteľom Karlom Ranerom pripravil novú verziu dokumentu, ktorá sa stala známou pod názvom Raner-Ratzingerová predloha a vo veľkom počte výtlačkov bola rozposlaná všetkým koncilovým otcom. Kardinál Ottaviani sa počas jedného prejavu na koncile dokonca otvorene sťažoval na takéto spôsoby teologického bojkotu.
Deň pred otvorením koncilu 10. októbra 1962 bol odborný asistent Josef Ratzinger požiadaný, aby predstavil svoje postoje a myšlienky pred biskupmi Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Už len sám názov o prameňoch zjavenia hneď spôsobuje problémy, začal svoj príhovor Ratzinger pred zhromaždenými 65 biskupmi. Sväté písmo a tradícia nie sú prameňom zjavenia, ale naopak samo zjavenie. To Božie hovorenie a vyjadrenie sa je jediným prameňom, z ktorého plynú dva potoky, Svätého písma a tradície. Prvým návrhom profesora Ratzingera bola preto zmena samotného názvu. Namiesto o prameňoch zjavenia by mal znieť o zjavení alebo o Božom slove. Hlavnú chybu videl v striktnom oddeľovaní písma od cirkevnej tradície. Božie zjavenie bolo dané ľuďom vo vzájomnom dialógu a tento dialóg bol zachytený na stránkach Svätého písma, ktoré predstavuje jediné a konečné zjavenie. No toto zjavenie pokračuje, rastie a prehlbuje sa v tradícii cirkvi. Takýto postoj k Božiemu zjaveniu vylučuje strach z vedeckého a kritického štúdia biblických kníh, ktoré nachádza nepresnosti a historické omily v texte Svätého písma, ba dokonca robí z tohto štúdia vhodný nástroj pre hlbšie poznanie Božej pravdy, vyjavenej v našom ľudskom svete.
Ratzingerovú prednášku o týchto veciach si vypočul koncom októbra 1962 aj kardinál Montini, budúci pápež Pavol VI. Ten síce ocenil postrehy mladého teológa, ale nezdalo sa mu vhodné písať alternatívny dokument. Lepšie by podľa neho bolo prepracovať už existujúci návrh dokumentu. O dva roky neskôr, v októbri 1964, bola na koncile predstavená upravená verzia spomínaného dokumentu. Jej názov neznel viac o prameňoch zjavenia, ale o Božom zjavení, presne tak, ako navrhoval Ratzinger. Celý text bol prepracovaný a hoci Ratzinger nemal priamy vplyv na jeho pretvorení, viaceré úpravy išli v duchu jeho prednášky. Tradícia a písmo predstavujú jeden prameň Božieho zjavenia a obidve sú medzi sebou úzko prepojené.
V tretej fáze koncilu bol Josef Ratzinger ako odborník napomenutý, aby nevnúcoval svoje názory ostatným biskupom, no súčasne v tomto období mu bola prejavená veľká dôvera, keď ho vedenie koncilu poverilo úlohou zapojiť sa do priamej prípravy ďalšieho koncilového dokumentu. V novembri 1964 sa ukázali nezhody medzi koncilovými otcami na tému misijnej povahy cirkvi. Vytvorila sa preto nová komisia, ktorá mala prepracovať návrh dokumentu Ad Gentes k národom. Teológ Josef Ratzinger bol vymenovaný ako člen tejto komisie a tak v rokoch 1964 a 1965 na záver druhého Vatikánskeho koncilu mohol naplno a otvorene prejaviť svoje schopnosti, rozvážnosť a teologickú odbornosť.
Milí poslucháči, to už je záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.